Στον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, που είναι καθηγητής πνευμονολογίας και εντατική στο Πανεπιστήμιο, της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή ημέρα, κύριε Παπαγεωργιού, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
Κύριε Βασιλακόπουλε, είναι αποτελεσματικότερη, είναι καλύτερη η mRNA τεχνική από αυτή των εμβολίων της AstraZeneca και της Johnson και πρέπει να την προτιμάμε για κάποιο λόγο? Γιατί ξέρετε, αυτό μπορεί να λειτουργεί και κάπως αποτρεπτικά στο μυαλό κάποιου που θέλει να πάει να κάνει το εμβόλιο.
Δεν υπάρχει κάποια τέτοια συγκριτική μελέτη που να δείχνει ότι η mRNA τεχνική είναι καλύτερη. Για να μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να πάρουμε ένα πληθυσμό, να τον χωρίσουμε σε δύο όμοια υποτμήματα. Στον ένα πληθυσμό να δώσουμε ένα εμβόλιο mRNA και στον άλλον ένα εμβόλιο αδενοϊού και να δούμε ποιο είναι πιο αποτελεσματικό. Δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες. Οι μόνες μελέτες που έχουμε είναι εμβόλια να συγκρίνονται με εικονικά εμβόλια. Δηλαδή, σε ένα πληθυσμό, στους μισούς να έχουμε δώσει εμβόλιο και στους άλλους μισούς εικονικό εμβόλιο. Από τέτοιες μελέτες δεν μπορούμε να βγάλουμε συγκριτικά αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι στην Βρετανία υπήρξε ένα πραγματικό πείραμα, όχι κλινική μελέτη. Χορήγησαν πρώτη δόση εμβολίου και Άστρα και Pfizer σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Στην Σκωτία λοιπόν η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής μείωσε κατά 90% τις νοσηλίες λόγω κορονοϊού στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι με το ένα εμβόλιο ήταν 89% και το άλλο 91%, δηλαδή πρακτικά ίδια, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτά τα ποσοστά η πιθανότητα διαφοράς είναι ελάχιστη. Άρα σε αποτελεσματικότητα για τη σοβαρή νόσο δεν βλέπω να υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει σοβαρή διαφορά. Έχω την αίσθηση ότι οι επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί άκουγα το σχόλιο σας, έχουν να κάνουν και με δύο πράγματα. Το ένα είναι με τη συμπεριφορά της AstraZeneca απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή η AstraZeneca δεν έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν το 1/4 των δόσεων που είχε υπογράψει συμβόλαιο, είχε υποσχεθεί. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε να κυνηγά νομικά την AstraZeneca γι' αυτό. Και θα ήταν τελείως παράλογο, αν ήταν κακό το εμβόλιο της AstraZeneca, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυνηγά νομικά την AstraZeneca γιατί δεν έδωσε όλες τις δόσεις. Διότι αν ήταν κακό το εμβόλιο, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευχαριστεί την AstraZeneca που δεν έδωσε τις δόσεις και προστάτευσε τους Ευρωπαίους. Δεν γίνεται ταυτόχρονα να κυνηγάς κάποιον γιατί δεν σου έδωσε τις δόσεις και μετά να λες ότι δεν παίρνω το εμβόλιο και ο λόγος που δεν παίρνω το εμβόλιο ότι είναι κακό εμβόλιο. Όχι. Εδώ υπάρχει πολιτική επιλογή. Η επιλογή είναι ότι το κριτήριο της επιλογής είναι να παράγεται το εμβόλιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο εμβόλιο από αυτά που υπάρχουν που παράγεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το εμβόλιο που έφτιαξε ουσιαστικά η BioNTech με τη συνεργασία με την Pfizer. Και αυτό επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν για να πιθανόν μένουν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ξεκάθαρο και μάλλον κατανοητό από τη στιγμή που κάνεις τη δουλειά σου. Θα πρέπει να μας ανησυχεί το τι εμβόλιο θα κάνουν σε σχέση με τις μεταλλάξεις του ιού?
Όχι. Δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί τα υπάρχοντα εμβόλια για τις μεταλλάξεις που μέχρι τώρα, το τονίζω μέχρι τώρα, έτσι, έχουν υπάρξει στην κοινότητα είναι απόλυτα αποτελεσματικά. Ενώ τα εμβόλια τα οποία έχουν πάρει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μπορείτε να ακούτε ειδήσεις για παράδειγμα ότι παρότι έχουν εμβολιαστεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη Χιλή, η επιδημία ξέφυγε, μόνο που εκεί βασικά έχουν εμβολιαστεί με το κινέζικο εμβόλιο και άνοιξαν για παράδειγμα τις δραστηριότητες πολύ πριν φτάσουν στην όποια ανοσία γέλης μπορεί να προσφέρει το κινέζικο εμβόλιο. Άρα δεν σημαίνει ότι όπου ακούτε εμβολιασμό είναι με τα δικά μας εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια.
Αντιλαμβάνομαι αυτό. Είναι προφανές ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούμε τα 4, τώρα πάμε για 5ο εμβόλιο προς έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αλλά και να μεταφέρω αυτό το τελευταίο που είπατε, ότι πολλές φορές αναγκάζεσαι ή ανοίγεις την αγορά σου, ενώ παράλληλα προσπαθείς να χτίσεις ανοσία. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί εν ώψη καλοκαιριού.
Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να μας ανησυχεί. Δεν είναι σωστό να λάβουμε το μήνυμα ότι τελειώσαμε. Γιατί ο Έλληνας είναι ένας ενθουσιώδης λαός. Δεν τελειώσαμε. Έχουμε αρχίσει την αποκλιμάκωση αυτού του κύματος της επιδημίας. Σύμμαχός μας είναι οι πολλοί εμβολιασμοί που γίνονται και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, έτσι, να προστρέξουμε σε αυτούς όσο περισσότερο γίνεται. Σύμμαχός μας θα είναι και ο καιρός που θα ζεστάνει. Εντάξει, έχουμε τώρα 2-3 μέρες λίγο λιγότερη ζέστη, αλλά γενικά η Ελλάδα το Μάιο και μετά τον Ιούνιο έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία και η υψηλή θερμοκρασία μειώνει τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού. Μέχρι τότε πρέπει όμως να προσέξουμε για να μην ξεφύγουν τα πράγματα.
Και αυτό αντιληπτό ούτως ή άλλως. Επίσης, για να το έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρο, αυτή τη στιγμή λέμε ότι πάμε καλά από άποψη εμβολιασμών και πράγματι πάμε και σε οργάνωση και σε αριθμό, 5,5 εκατομμύρια στο τέλος Μαΐου, εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Επειδή όμως ουσιαστικά βάζουμε στο παιχνίδι τον κόσμο αναλόγως με το αν υπάρχει κάλυψη εμβολιαστική, αν έχουμε τα εμβόλια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν διαβάζω σωστά, περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος, 900.000, που δεν έχει μπει στην πλατφόρμα για να γραφτεί. Αυτό σημαίνει ότι τα εμβόλια υπάρχουν και θα μπορούσαν να δοθούν σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Θα το προτείνατε?
Προφανώς και θα το πρότεινα, και εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα όλης της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή εμάς των γιατρών, εσάς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της κυβέρνησης, των πολιτικών κομμάτων, της Μίζωνος και της Αλάσσονος Αντιπολίτευσης, να βοηθήσουν όλοι στο να πιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμφιθυμικοί, αμφιταλαντεύονται να κάνουν, να μην κάνουν το εμβόλιο, να κάνουν το εμβόλιο. Αν θέλετε να το δείτε από πλευράς του συστήματος υγείας, είναι προφανές ότι πρέπει να εμβολιάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, γιατί εκεί παρατηρούνται οι περισσότερες νοσηλίες, περισσότερες νοσηλίες στις μονάδες εντατικής θεραπείας και οι περισσότεροι θάνατοι. Από την άλλη, αν θέλετε να το δείτε από πλευράς πληθυσμιακής, οποτεδήποτε καταφέρουμε να φτάσουμε στο 70% περίπου, δεν είναι ακριβές το νούμερο, δεν είναι δηλαδή με μαθηματική βεβαιότητα αυτό το νούμερο, αλλά αν φτάσουμε σε ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης γύρω στο 70% του ελληνικού πληθυσμού, θα πετύχουμε ανοσία αγέλης, και αυτό πρέπει να το πετύχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, ανεξαρτήτως ηλικίας. Θα θέλαμε να το πετύχουμε ή δυνατόν με τους μεγαλύτερους ηλικία να αποτελούν να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να συμμετέχουν σε αυτό το 70%, γιατί τότε, μέχρι να το πετύχουμε, το αντίκτυπο στους θανάτους και στις νοσηλίες ήταν πάρα πολύ μικρό. Ως εκ τούτου πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας όλοι.
Ξεκάθαρο. Και τέλος, κύριε Βασιλακόπουλε, πότε θα χρειαστεί να ξαναεμβολιαστούμε? Υπάρχουν στοιχεία, είτε εμείς που έχουμε εμβολιαστεί ή αυτοί που εμβολιάζονται τώρα, είτε σε σταθερή βάση στα επόμενα χρόνια?
Αυτό δεν το ξέρουμε επιστημονικά. Υπάρχουν προβλέψεις, αλλά όχι επιστημονικές αποδείξεις. Ξέρουμε ότι στο εξάμηνο τα εμβόλια είναι ακόμα πλήρως δραστικά. Δεν έχουν μειωμένη ανοσολογική, να σας το πω έτσι, κάλυψη για μας που έχουμε κάνει τα εμβόλια. Τι θα συμβεί στο 9μηνο, στο 12μηνο, δεν το γνωρίζουμε. Μόλις έχουμε τους πρώτους ασθενείς που έχουν συμπληρώσει αυτό το χρονικό διάστημα μετά τον εμβολιασμό, θα έχουμε και την απάντηση. Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να εμβολιαστούμε, και αυτό θα γίνει με εμβόλια τα οποία θα είναι ελαφρώς επικαιροποιημένα, λίγο αλλαγμένα δηλαδή σε σχέση με το αρχικό εμβόλιο που έχουμε κάνει, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως και τα μεταλλαγμένα στελέχη τα οποία έχουν ενσκύψει κατά τη διάρκεια του προαπλασιασμού του ιού στην ανθρωπότητα. Κάτι το οποίο γίνεται με όλους τους ιούς, ας πούμε με τον ιό, μάλλον γίνεται με αρκετούς ιούς από αυτούς που μεταλλάσσονται γρήγορα, ας πούμε, είναι κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο με τον εμβόλιο της γρήπης.
Κύριε Βασιλακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και θα την ξανακάνουμε σύντομα. Και ελπίζω με καλύτερα νούμερα να έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι, εννοώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, είναι καθηγητής πνευμονολογίας και ενταρικής θεραπείας στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.